такое советская власть?
Liktenīgas nejaušības un slēptas likumsakarības, subjektīvas patiesības un objektīvi aizspriedumi.
Pēc atkušņa nekad nenāk uzreiz pavasars, bet sākās...
Arī šodien cilvēki ir ļoti turadzīgi. Viņi redz to naudu, kas ir...
Televīzijā jau pamatā notiek cīņa par vārdu.
Pagātne no šodienas skatpunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien, cienījamie klausītāji! Šodien izskan otrā daļa no manas sarunas ar vēsturnieku, Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītāju Gintu Apalu. Mūsu sarunas temats – Krišjānis Valdemārs, publicists un ekonomists, viens no izcilākajiem latviešu pirmās atmodas darbiniekiem. 2. decembrī atzīmējām 200. gada dienu kopš Krišjāņa Valdemāra dzimšanas.
Kur tad šeit bija Valdemārs šajā sarunā? Valdemārs tomēr bija vairāk praktiķis. Viņš vairāk rūpējas par labklājību, par ekonomiku un tīri par taktiku, apkarojot tātad Baltijas provinču, vāciskās elites, privilēģijas un ekskluzīvās tiesības, šo vāciešu dominants Baltijas provinces. Bet viņa pozitīvais modelis, diemžēl, nekur tā īsti tieši viņa rakstos neizpauž. Kas saprotams, jo viņam tomēr skatās un seko līdzi policija ik brīdi, un, protams, Krievijas impērijā nav pārāk veselīgi liktas papīri savas stālījošās domas vēstulēs, kuras kāds lasa, vai arī viņas izteikt runās. Vairāk ir viņa laika biedri vēlāk tas atreferējuši, un mums ir jāpļaujas uz šīm liecībām, ko raksta August Zandbergs, ka lūk, Valdemāra doma ir bijusi tāda, un viņš bija tie labs ģeopolitiķis, tajā ziņā, ka karš starp Krieviju un Vāciju ir neizbēgams. Viņš notiks kaut kad drīz, un tālāk, ka šī kara rezultātā autokrātija, patvaldība, varētu mainīties, jeb zust, un Krievijā varētu nākt arī parlaments.
Nu, starp citu, tā analoģija ir Krimas kara piemērs, kas ir Valdemāra dzīves aktualitāte, viņa paša pieredzēta situācija, kad Krievija ļoti būtiski mainās tajā brīdī, un lielā mērā Valdemāra paša karjera jau arī izriet no tā, liberālā un atjaunojošā režīma, kāds iestājas Krievijā pēc cara Aleksandra II nākšanas pie varas. Tātad, runājot par pašu Valdemāra biogrāfiju, viņu kā talantu, tā sacīt no tautas, jaunu daudzsološu cilvēku ierauga un izvirza tai pozīcijā, kurā viņš nonāk Pēterburgā, kā ļoti nozīmīga persona Krievijas jūras lietu darīšanā un kārtošanā un mazo jūrskolu tīkla organizēšanā. Tātad paša ķeizara brālis, toreiz jūrlietu ministrs, Lielkņas Konstantīns, ierauga šo talantu, izlasa pāris viņa rakstus un dod viņam šo viņa mūža, nu, droši vien izšķirošo iespēju.
Jā, protams, un tā konsekvence, kuru Valdemārs redz no kādām politiskām pārmaiņām Krievijā, ir tas, ka Baltijas provinces, tātad mūsdien Latvija-Igaunija, mīnus Latgala, varētu iegūt kādu jaunu veidu autonomiju. Un tādu, kurā varētu pat latvietis nākt par ģenerālu gubernatoru. Tas viņa politiskās vīzijas maksimums, ja mēs ticam Augusta Zandberga liecībām. Un šeit, kas ir interesanti, viņš atšķirās no ļoti daudziem citiem. Vairāk tie humanitāri orientētie jaunatviešu pārstāvi, gan Alonāns, gan Kronvalds, gan vēlāk arī Vēnbergs, starp citu, vienmēr vairāk uzsver latviešu lietuviešu kopību, īpaši Vēnbergs. Vēlākos laikos arī Rainis to ir uzsvērs, ko uz valodas pamata, arī Kronvalds un viens otrs cits saka, ka latviešu un lietuviešu ir būtībā ar vienas tautas divi zari. Arī kā raksta Vēnbergs. Tad Valdemārs saka, ne, nu ir tā valodas kopība, bet tā vēsturiskā kopība un interešu kopība vairāk ar latviešiem un igauņiem. Un šeit izpauž viņa ekonomista raksturs un arī praktiskais prāts, ka mēs būvējam uz tā, kas mums ir, mēs īsti vēl nebūvējam smilšpils. Un arī viņa praktiskā taktika, ko vēlāk viņa dzīves beigas daudz pārmeto, kā lūk, lai tiktu galā ar vācbaltiešu elites dominanci. Baltijas provincēs ir maksimāli jāsdarbojas ar rusifikācijas centieniem, kuros Valdemārs var būt tālāk nekā daudz citi tautiskās atmodas vadītāji.
Te ir visa tā situācija, kas veidojas Krievijas impērijā un tās Baltijas provincēs tajā laikā, kad atkal jau to pašu nacionālismu procesu rezultātā. No vienas puses Krievijā sāk veidoties šie unificējošie spēki, kur ideja ir, ka Krievijai ir jābūt arī valodiski vienotai, unificētai. Tātad tā ideālais modelis, kas ir slavofīliem, viens ķeizars, viena ticība, viena valoda. Mēs zinām, ka no tā galu galā iznāks jau pret 19. Gadsimta beigām diezgan nežēlīga rusifikācijas politika, pret ko latvieši tad jau cīnīsies. Valdemāra un jaunlatviešu laikā ir vēl Baltijā joprojām ļoti stiprs šis vācbaltiešu elements. Šai modernajā nacionālisma ainā ļoti spilgti parādās viņu šis iepriekšējā laikmetā un faktiski vēl no feodālisma laikiem mantotais status šeit. No vienas puses viņi ir no savas etniskās dzimtenes tomēr atrauti. Vācija jau viņi neuztver kā savu dzimteni. Tā ir kultūras radniecība, tā ir piesaiste kultūra telpai, piesaiste idejiskai telpai lielā mērā, bet viņi sevi uzskata par baltiešiem. Bet kā baltieši, viņiem savukārt nav tās fiziskās masas. Tad, protams, viņu liktenis, tas jau būs krietni vēlāk, kad Andrievs Niedra par viņiem teiks nāvēja nolēmtie morituri. Bet tā situācija te ir tāda, ka Valdemārs jau arī šajā ziņā redz tās lielās etnopolitiskās kustības un droši vien to ainu diezgan tālredzīgi skata.
Jā, nu Valdemārs tiešām savas darbības mēroga dēļ viņam ir plašāks skats uz visām politiskajām norisēm Eiropas mērogā. Veicinot kuģniecību, viņš arī apceļojis daudzas Eiropas zemes. Viņš bijis Lielbritānijā, viņš bijis Nīderlandē, viņš bijis Vācijas piekrastē un daudz kur citur. Viņš arī praktiski redzējis daudz vairāk nekā vietējie, teiksim, nu, labi tautskolotāji. Un līdz ar to pašu arī viņam ir ģeopolitiskais skats. Mēs parasti Latvijas vēstures debatēs diemžēl piemirstam vienu lietu, ka viss šī dinamika, latviešu identitātes attīstības un šis trīstūrs starp impērijas valdību, latviešu tautisko kustību un vācbaltiešu interesēm. Tur daudz ko maina Vācijas apvienošana. Tas pats Eiropas nacionālisma process, kas apvieno Vāciju, kas apvieno Itāliju un iet priekš. Un tas ir brīdis, ka Krievijā sāks nopietnāka reakcija. Ja pirms tam slavofīli ir vienkārši tāds tomēr margināli krievu nacionālisti, tad lūk pēc Vācijas apvienošanas un viņas laika praktiski jau sākās lielāka reakcija. Valdemārs to redz un raksta, viņš tieši to raksta, tāpēc jau būs tas karš starp Vāciju un Krieviju. Un arī Vembergs to atzīst tādā pašā veidā. Un viņi redz tektoniskās pārmaiņas un Valdemārs raksta. Ja Baltijas provinces paliks tādas vācisks, kāds viņas ir, tad taču šajā karā teiks viņas skatīsies uz Bismarka pusi. Un Krievijas valdībai kaut kas steidzīgi ir jādara, jo vai tad tāpēc Pēters cirt lūgus Baltijas jūru? Ko Krievija tagad darīs? Viņš saka, vai Krievija tagad atvilksies uz Āziju un uz Maskaviju? Nē taču. Viņš ir pilnīgs, 100% Krievijas impērijas un ķeizara patriots.
Jā, un viņš redz, ka šie vācieši, kas viņa acīs ir nepārprotams anahronisms šeit Baltijā Jā. Un Latvijā, tos vāciešus vajadzētu nomainīt latviešiem. Latvietis ģenerāli gubernators, padevīgs, uzticams Krievijas ķeizara pavalstnieks, bet latvietis, tāds kāds ir viņš, un viņa dzīve un viņa karjera viņam dod visas tiesības šādi domāt, vairāk nekā visas tiesības.
Jā, un tā Valdemāra ģermanofobija, no viņa, protams, ka viņa sākotnē ir un arī vēlāk paliek vairāk vērst pret vācbaltiešu elitu, konkrēti pret muižniecību, visvairāk. Tāpēc viņš raksta, ka Baltijas vācietība, tas ir milzīgs ļaunums gan ģermāņu, gan slāvu pasaulē. Tas ir anahronisms daudz plašākā mērogā kaut kas tāds, un ir vajadzīgs sociālais progress. No tā ir jātiek vaļā caur šo latviešu emancipāciju, atskoties no Baltijas provinču, vāciskās luteriskās dabas, un tas būs arī Krievijas impērijas interesēs. Mākot par labu, protams, latviešiem uz vietas. Redzēt, sociālā nozīme Valdemārs ir arī kaut kur samērā kreiss liberālis noteikti. Arī tos ekonomiskajos modeļos, ko viņš saka, viņš vēlas sākotnēji lok latviešu zemnieku emancipāciju. Viņš kā ekonomists uzskata, ka ir vajadzīgs, lai cilvēks tiek pie sava īpašuma. Bet Valdemāra ideāls priekš zemes īpašuma ir vienas ģimenes saimniecības, kuras nenodarbina algot darbu. tās maziņas saimniecības. Tas pat parādās viņa rakstos, viņš arī pamanās rakstīt dienas lapā, starp citu. Jaunās strāvas laikrakstā, 90. Gadu, jau pašā sākumā par šo jautājumu. Lūk, tās nu, 10-15 hektāru saimniecības, lūk, varbūt tās vecsaimnieku slānis, kurš jau ir izveidojies 30 tūkstoši ģimeņu, kurš kaupina savus tautas brāļus, pats tiekot pie turības, varbūt viņš Valdemāram arī nav nemaz tik simpātisks. Viņš gribētu tās vienas ģimenes saimniecības, kurās strādā ar savu darbu spēku.
Latvija ir īsteno 100 gadus pēc Valdemāra dzimšanas, tad agrā reforma, kas lielā mērā nu ne jau izskauž, tātad, protams, lielsaimniekiem, vecsaimniekiem neviens neņem nost, pasargu Dievs, bet agrā reformas rezultātā nu tādas saimniecības skaitliski kļūst dominējošās Latvijā, un nevar jau teikt, ka tā lauksaimniecība būtu...
Nu, negloži būtu precīzi teikt 115 gadus pēc viņa dzimšanas līdz ar Augusta Kirchensteina valdības izvestu agrā reformu, kas apcērt visas vecsaimniecības līdz 30 hektāriem un visiem pāriem dod...
Tātad Valdemārs drīzāk
Nē, tāpēc es saku, viņš ir kreisāks. Un tā otra lieta, kā šī mano teiksim Veinberga vai Mātera Jūri, kur sapņo par to, ka latviešiem vajadzīgs savus augšējais slānis. Varbūt tā ir, varbūt ne aristokrātija, bet tās labākās familijas, par kurām raksta arī Augusts Degovs, Rīgā, šādu Grosvaldu un tādu veidu cilvēku labākās familijas, kurām jau ir liela sociāla distance no kaut kādiem pilsētu proletāriešiem vai no laukstrādniekiem. Valdemārs nav tajā pusē. Viņš absolūti nevēlas šādu veidu augšlāņu veidošanu, līdz ar to paši viņš kreis liberālis, ekonomiski un kaut kur arī politiski.
Var teikt egalitārists lielā mērā.
Jā, tāpēc saku pa kreis no centra.
Nu jā, tas, starp citu, no mūsdienu viedokļa raugoties, katrā ziņā padara viņu diezgan interesantu.
Nē, un sociālists viņš īsti vēl nav, jo tas skats vādā veidā tik pie turības. Viņam tie četri veidi, mēs esam pārspielējami to teisi jūrskola nozīmi. Bet Valdemāram jau bija tiešām plašs skats kā tautsēmniekam, tas ir kas? Vismaz četri galvenie ceļi. Tas tāda loka lauksēmniecība, iegūstot zemes īpašumu. Tā ir viena lieta, radot jaunu sociālo slāni, zemes īpašnieku slāni, plašu slāni. Otra lieta, priekš viņa ir izglītība, lai latvieši iegūstams izglītību varētu kļūt par Krievijas valsts ierēdni, sākumā zemāku viņš sāks, pēc tam augstāku, un tad izspiest noturienes ārā vācu ierēģiņus, jeb arī krievi ierēģiņus aizvietot, tā ir otra lieta. Un tā trešā lieta ir tā jūrniecība, kas tāda būtu šī 41 jūrskola organizēta Krievijas impērijas mērogā, no tām 11 ir attiecīgi, teiksim, Kurzemes provinces, jeb Līvzemes provinces krastmalā, pārējās arī pie Melnās jūras, pie Baltās jūras. Tas nav redzēts tikai šeit un uz Latviju brauciet jūrņā. Tas ir, ziniet, Krievi brauciet jūrņā. Un iemesls tās Krievijai nav savas tirdzniecības flotes. Un tāpēc tā viņa ideja tik labi aiziet, ka Krievija ir kara flote, bet tirdzniecības flotes ziņā viņa ir spiest paļauties uz citu zemju kuģu pakalpojumiem, kas ir dabiski neizdevīgi. Un tā ir tā Valdemāra ideja, kur viņš ļoti sekmīgi virs pie tādā lielkņāza Konstantīna un pārējās Krievijas aprindās. Lūk vairāk virzien. Un tajā pašā laikā tas paši Pēterburgas avīzes, kuras viņš izdeva, kuru mēs nezinām, kurš to rakstiņu rakstīja, tieši to postulē, ka tagad ir tie jaunie brīvestības laiki, un brīvestības laika ir kas? Tās ir Aleksandra otrā reformas. Ļoti liels reformu process pēc zaudētā Krimas kara. Sociāls, ekonomisks, juridisks, viss tur iekšā. Un šis brīvestības laikos Latvijas vairs nav tikai zemnieks, viņš var būt viss. Viņš var būt Kaufmanis, tātad tirgotājs. Un viņš var būt arī tātad muižnieks. Un mēs zinām, ka latvieši kļūst par muižniekiem. Viņi nav vēl aristokrāti, bet muža rentnieki un vēlāk īpašnieki arī tādi viņi kļūst. Lūk, šīs procesas, es gribēju uzsvērt to Valdemāru plašo skatu uz ekonomiku, kuru mums parasti norakst uz kādām dažām jūrskolām. Nē, tas daudz vairāk.
...1886. Gadā rakstā Latviešu nākotne Krievu un Vāciešu starpā Krišjānis Valdemārs raksta Latvija atrodas vidū starp lielo Krieviju un arī pēc ļaužu skaita ņemot diezgan lielo Vāciju.
tad nu latviešiem viegli var izdoties caur labām skolām un pie diezgan svabadiem dzīves apstākļiem iemācīties abas valodas un tādā vīzē palikt par bagātākiem un tikt par derīgiem vidutājiem starp abām šīm lielajām tautām, kurām uz priekšdienām un tā joprojām vēl daudz vairāk vidutāju būs vajadzīgs nekā līdz šim. Jau mūsu dienās mēs redzam, cik labi latviešiem veicas vidutāju stāvoklī. Pēterburgas avīžu laikā sāku klaušināt un pēc tiešām pārliecinājos, ka Pēterburgā pie it visiem ārzemju sūtņiem stāv dienestā latvieši dažādos amatos. Pat pie Turcijas, Brazīlijas, Bavārijas un Spānijas sūtņiem. Laikam tagad pēc 25 gadiem būs tāpat. Visi šie latvieši prot latviski, vāciski un krieviski, daži arī vēl citas valodas. Krieviski jau latvietis var vieglāk iemācīties nekā vācietis, un šī vieglākā iemācīšanās ir latviešu tautai īpašīgs labums, kas vēl vairāk parādīs savu spēku nekā līdz šim, ja tikai to ievērosim. Zināms, šo labumu varēs sasniegt tikai maza tautas daļa, tikai tie, kas iespēj iemācīties vairāk valodas. Bet šī daļa, caurim ņemot, taps turīga, un latviešu dzīvi dažā ziņā stipri varēs stutēt. Tādas stutes, kuru spēku tautai mums nedar ne par daudz uzslavēt, ne arī par daudz nicināt, latviešu tautai laikam drīz pienāks labi lielā skaitā no pārvācotiem latviešiem pilsētās un uz laukiem, ja tikai tiem atvēlam tikpat lielas tiesības, kā pie citām tautām bauda tie, kas prot vairāk valodas, runāt pēc apstākļiem vienā vai otrā valodā. Pieminēju Pēterburgas sūtņus, bet varu arī uzrādīt, ka visās lielās Pēterburgas viesnīcās sulaiņi, šveicāri un citi ierēdņi pa lielākai daļai ir latvieši, daži ar itin lielām ienākšanām. Lai gan Pēterburgā dzīvo tikai 4 līdz 500 latviešu un 10 reiz vairāk vāciešu, 3 līdz 4 reiz vairāk igauņu. Arī telegrāfu, pastu un dzelzceļu iestādēs visā Krievijā atrodas tik daudz latviešu, ka jābrīnas. Skaidri redzams, ka latviešiem arī vairāk saprašanas dzīvē labi izdodas. Tie arī iespēja viegli piemācīties vēl kādu jaunu valodu klāt pie savām jau pazīstamām trim valodām – latviešu, vācu un krievu. Ar vienu ar valodām jau tā iet, ka pie divām trim valodām, ja vajadzīgs, vēl var piemācīties citas valodas klāt. To ar prieku redzam pie latviešiem arī uz jūrniecības lauka, kur daudz valodas, cik ne cik saprast, ir tikpat derīgi kā pie Pēterburgas sūtņiem un lielajās viesnīcās, telegrāfu, pastnamu un dzelzceļu valdēs. Tā nu redzam, ka tai latviešu tautas daļai, kurai ir iespējams vairāk valodas iemācīties, liktenis ir novēlējis svarīgus, laicīgai labklāšanai ļoti derīgus uzdevumus nākošiem laikiem. Šos uzdevumus izpildot, latviešu tauta nezaudēs savu nākamību, jo lielākā tautas daļa paliks gadu simteņiem pie savas mātes valodas, latviešu apkārtnē dzīvodama, kur svešā valoda nav vajadzīga un tādēļ drīz atkal taptu aizmirsta, ja arī to iemācītos.
Thank you.
Lai gan, protams, ka Valdemārs, kā to dzīve bieži parāda, nav veiksmīgs uzņēmējs. Nevienmēr labs ekonomists ir arī labs uzņēmējs. Viņa uzņēmumi viss beidzas bēdīgi. Gan šī zemnieka izceļošanas kampaņas Novgorodas apkārtne, tā beidzas ar lielu katastrofu, bankrotu, gandrīz vai arī izsūtīšanu Sibīrijā, tā ir viena lieta, un otra lieta arī viņa veidotās kuģniecības sabiedrības. Lielākā no tām ir Austra. Viņas viss nīkuļ un nekādu peļņu nenes. Austra visu laiku balansēs bankrotu robežas. Un Valdemārs pats viņš pietiekoši pārticis, bet tāds īsti turīgs viņš nekad nav.
Jā, par šo epizodi, kas ir viņa mūža tāds katastrofāls moments, par ko īsti ir runa? Kāpēc tu nonāk pat līdz šķiet, ka krimināla apsūdzībām ir aizdomas par kaut kādu krāpniecību vai kas tam līdzīgi? Un pat šī ideja, kas atkal mūsdienās daudziem varētu šķist negatīva un nesaprotama, kāpēc jāveicina latviešu aizbraukšana no dzimtenes un apmešanās, nu tātad šajā gadījumā Novgorodas guberņā.
Tā zemnieka izceļošana jau nav nekas jauns, un arī viņa kampaņa par Novgorodu arī nav nekas īpaši oriģināls. Lūk, šīs tēmas speciālists Tomas Čikots un Latvijas vēstures muzeja arī to uzsver, ka lūk, bija arī daudz citas instīvas. Kāpēc vienkārši tāpēc, ka Baltijā zem ir dārga? Attiecīgi, teiksim, iekškrievijā, kā mēs sakam, zem ir divas, trīs, četras reizes lētāk.
Nu jā, un tas, kas ir jāuzsver, Baltija piedzīvo tajā brīdī demogrāfisko bumu. Vienkārši sakot, daudz vairāk no piedzimušajiem bērniem izdzīvo līdz pieaugušam vecumam, dzīves apstākļi uzlabojušies, medicīna uzlabojusies, higiēna uzlabojusies un latviešu kļūst ļoti daudz tajā brīdī.
Jā, un šeit arī notiek jau tāda līdza klauša atcelšana pirms tam, notiek jau pārēju uz naudas ekonomiku, kas nozīmē to, ka zemniekiem ļoti bieži ir kaut kāds neliels kapitāls. Arī kolēģis Malhauskas uzsver lūk, kāpēc vidzemnieki var nākt uz Latgalu un pirkt zemi, viena atšķirībām ir tāda, ka latgaliešiem naudas vispār nav. Viņi vēl dzīvo pirms naudas ekonomikas, bet vidzemes saimnieki jaunākiem dēliem kaut kāda naudiņa jau ir. Tas izpauž gan šī pārceļošana uz Ziemeļu Latgali ļoti bieži, bet vēl vairāk arī uz mūsdien Baltkrievijas, Krievijas vai Ukrainas teritoriju. Tur jau ļoti bieži tiek pirktas muižas un sadalītas tīri komerciāli, tiek veidot šīs kolonijas, un arī Valdemārs to mēģina, bet no Valdemāram tā lieta izgāžas, jo kaut kādā mērā viņš pacēlis pārāk lielu vilni, viņš radīs pārāk lielas cerības arī ar savu sabiedrisko darbību, un līdz ar to kā uzņēmējs, viņš pirmkārt norēķinājies ar potenciālu klientu skaitu, un otrais, es nezinu kāpēc, bet pieļauj kaut kādu vairāk tādu politisku ideālu dēļ, viņš ir ignorējis savu klientu psiholoģiju. Viņš paļaujās, ka tie zemnieki tā godīgi pildīja savas saistības pret viņu kā labdari, un viņš uzņemās tā finansiālās saistības pret tiem, kas viņam zem pārdeva, zemnieki savas saistības pret Valdemāru nekārto. Valdemāram ir jānokārto savas saistības, tur aiziet visu viņa sievas Luīzes fon Rampūrs tajā lietā, un Valdemārs pats nonāk bankrotā. Un arī attiecīgi līdz ar to pašu viņš ir principā bankrota situācijā, viņš hronisks parādnieks un tāpēc arī visi tiesa izpildītāji viņu vajā, ka viņš nepilda savas saistības. Tā ir milzīga neveiksme. Es jau minēju, ir vairāk šādas kampaņas, tā ir vislielākā neveiksme no visām, kas mums zinām. Tāpēc, ka šim pasākumam bija klāta politiskā dimensija. Tie pārējie bija varbūt vairāk komerciāli. Šis bija komerciāls, bet arī politisks.
Politisks tādā nozīmē, ka
tobrīd vēl Kurzemē nav nokārtots agrārās attiecības. Krievijā jau ir agrā reforma, tātad Krievijā sadala sādžas, zemniekiem piešķir zemes gabals, tiesgan vēl kopīpašumā tobrīd, bet principā par fiksētu lētu cenu. Un process vairs, ko finansē Krievijas impērijas valdība. Kurzemē jau 60. Gadu sākumu principā zemniekiem zemi pārdod vēl ļoti, ļoti maz. Process nosācies. Tikai vēlāk uz 60. Gadu otro pusi, tad jau Baltijas muižniecība reaģēja uz Krievijas reformām, arī lai nepieļautu Krievijas zemnieku likuma attiecināšanas Baltiju, tad sāk pārdot zemi par brīvo cenu. Bet lūk, tas brīdis, kad to procesu vajadzētu rusiņu pātrināt, un šeit lūk, tas sociālais ir aktātur tie, nepārdod jums Kurzemē zemi, nāciet tie mērnes uz Novgorodu. Un tad paceļās vilnas un cilvēks kriems turien, un tas beidzas diezgan bēdīgi visādā ziņā. Bet Valdemāra pat veiksmīgāk uzņēmē darbības forma ir izdevēja darbība. Tur gan viņš tīri veiksmīgs, viņa Pēterburgas avīzes ar savīs jauno saturu, viņa sasniedz 4200 eksemplāru metienu, un tā jau ir komerciāla veiksme. Tas tikpat daudz kā latviešu avīzēm tajā laikā. Protams, vēlāk sākās kavēšana, sūdzības, represijas, un tās avīzes zaudē saturu, un tā zaudē arī popularitāti. Ir kā vairāku mēnešu drukas aizliegums uzlikts viņām, un līdz ar to tiek klienti zaudēti. Bet, principā, viņas līdz pašām beigām, līdz 65. gadam, joprojām tas nav bankrotējis uzņēmums. Drīzāk Pēterburgas avīžu apturēšana nosaka Novgorodas problēmu nekā kaut kas cits. Un arī vēlāk, Valdemārs vēl dabo Krievijas valdības naudas, lai iespiešo latviešu krievu vācu valodas vārnīcu. Viņš niec padomus arī citu izdevumu veidotājiem, grib pat veidot kaut kādu avīzi latgaliešiem vien brīdi specifiski. Tā ka lūk, tautsēmnieks jā, bet dažos aspektos veiksmīgs, dažos ne. Un kā vienmēr, kā politiski motivēti projekti ļoti bieži beidzas ar neveiksmi.
Rezumējot mūsu izrunāto par Krišjānu Valdemāru kā latviešu tautiskās kustības, kas vēlāk iegūst pirmās atmodas apzīmējumu, kā šīs kustības virzītāju un veidotāju lielā mērā, kā mēs varētu apkopojoši raksturot viņa nozīmi latviešu nācijas tapšanas procesā.
Vispār šī Valdemāra jubileja pati par sevi ir ļoti vērtīga. Šī tā retā iespēja parunāt par 19. gadsimta vēsturi, kas pie mums ārkārtīgi maz un ļoti bieži cilvēkam tiek radīta pārliecība, ka Latvijas valsts ir tāds nulles punkts un viss sākums. Nē, Latvijas valsts veidojās no tā, kas notika 19. gadsimtā. Un tagad mēs redzam, ka šīs cēloņa sakarība pastāv un attīstība pastāv nepārtraukt. Valdemārs šajā procesā tiešām ir vairāk simbols, būtu ļoti labi, viņš mums palīdzētu pievērst uzmanību arī daudz kam citam. Ne tikai tam, ka viņu dzimšanas dienu un viņš veicinājas kuģniecību. Un viņu var skatīties ļoti dažādi. Arī 20. un 30. gados pagājušā gadsimtā vispirms nāca Valdemāra slavēšanas laiks, kad visi viņa Maskavas laika biedri viņu cēla debesīs. Valdemāra simtās jubilejas svinības un viss pārējais vairākas atmiņu grāmatas par Valdemāru. Un tad nāca arī tā kritika, kas nāca, nāca no Alfrēda Gobas, tā nāca no Ernesta Blanka, kas savukārt kritiski analizēja Valdemāru un teica, ka viņam tie nacionāli ideāli negāja pietiekoši tālu. Viņš bija praktiķis. Tas, ko mēs neminējam šajā sarunā, bija tas, ka Valdemāra domas par nacionālo identitāti tās jau un gan vienā brīdī tālu atpalika no tā, ko teica viņa laika biedri īpaši Kronvalds un citi. Valdemāram bija tā doma, ka latvieci jau tāpēc nepārstās latvieci būti, viņš sāks aizmirst latvijas kurmāti. Otrā doma, ka ir jāmāk gan krīvis, gan vāciski, lai varētu darboties par starpniekiem krīvijas un vācijas ekonomiskajos sakaros, bet tā pašā laikā, ka krīvu valoda vienmēr būs labāk un vajadzīgāka, jo tomēr mēs esam krīvijas pavalstnieki un vispārējais, un jātiek vaļā no vāzbaltiešu iespaidi. Tas jau viss bija. Un kaut kādā mērā varētu teikt arī to, ka viņa lielais atbalsts rusifikācijai kaut kādā mērā arī pārtrauca uz brīdi latviešu identitātes attīstību un pārtrauca arī šo latviešu politiskās autonomijas centienu attīstību. Kaut kā negatīvi ietekmē rusifikācija kā tāda, bet arī līdz ar to pašu Valdemāra darbību. Tā ir tā medaļas otra puse. Un arī lūk šī iekļaušanās Krievijas politiskajā kultūrā radīja vēlāk arī orientāciju uz krievu vardarbīgo sociālismu, kas mums vēlāk radīja gan kaut ko pozitīvu, gan kaut ko negatīvu.
Ar to tad mēs arī noslēgsim mūsu šodienas sarunu par Krišjānu Valdemāru. Kā es domāju, šī saruna atklāja ne tikai lielu, bet arī dažos aspektos pretrunīgu personību. Un es saku paldies par šo sarunu manam sarunbiedram, vēsturniekam, Okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītājam Gintam Appalam.
Paldies!
Katru svētdienu Latvijas Radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linīgs.